Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Digjen tri makina me targa RKS në Mitrovicë të Veriut dhe Zveçan. Gjyqi ndaj ishkrerëve të UÇK-s vë në pa nevojën e vazhdueshme për drejtësi, thot Human Rights Watch. Ish presidenti amerikan Donald Trump do të paditet për pagesën e supozuar ndaj yllit të pornografisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se sot pas mesnatës në Zveçan dhe Mitrovicë të Veriut, personat panjohur kanë ndjekur edhe tri vetura që ju përkasin viktimave të nacionalitetit serb. Sipas policisë, këto vetura ishin regjistruar me targa të Republikës së Kosovës RKS. Ngjarja ka ndodhur një ditë pasi u raportua edhe për dy vetura të tjera me targa RKS të ndjekura në Zubin Potok. Në fund të vitit të kaluar në veriun e Kosovës u rritën tensionet për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës që të gjitha makinat me targa ilegale të lëshuara nga Serbia ti konvertonin ato në RKS. Në shenjë paknatësie me këtë vendim, por edhe për shkak të arrestimit të një ish polici serb të Kosovës, serbët lokal ngritën barikada në veri. Barikadat u hoqën disa ditë më vonë pasi ish policit Dejan Pantic i u ndryshua masa e sigurisë nga paraburgimi në arrest shtëpiak. Në ndërkohë Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian u pajtuan për çështjen e targave. Përkatësisht Kosova hoqi dorë nga veprimet që parashitë vendimi për riregjistrimin e targave, ndërkësh Serbia u pajtua se nuk do të lëshonte më targa të reja për makinat që qarkullojnë në Kosovë. Vlerësohet se në veriun e Kosovës janë rreth 10.000 makina me targa ilegale të lëshuara nga Serbia. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković e ka kritikuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë se nuk do të lejonte vizitën e presidentit serb Aleksandar Vučić në Kosovë. Kurti në një intervistë për mediumin Klan Kosova mbrëm ka thënë se marr parasysh rrethanat aktuale, Vučić nuk do të ishte personi dëshiruar në Kosovë. Nëse kemi parasysh njeriu i cili thotë se masakra e Reçakut është fabrikim dhe asnjëherë nuk e ndryshoi këtë gjë, unë nuk mendoj që do të duhej të vinte në Republikën e Kosovës, ka deklaruar Kurti. Petković ka thënë se Kurti kotë mburët pasi nuk pyetet për diçka të tillë. Kush është Kurti që ta përcaktoi dhe t'i jap leje për vizita në krahin presidentit Vučić, kur ka marrëveshje të nënshkruar që rregullojnë qartë këtë çështje, ka thënë Vučić. Sipas tij, Kurti ka frikën nga vizita e presidentit Vučić, sepse e di sa do të thotë kjo për popullin serb në Kosovë dhe Metohi. Në mars të këtij viti, vet Vučić ka thënë se shpreson që do të mund ta vizitojë Kosovën deri në fund të vitit. Në kuadër të dialogut teknik mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjet Simin e Bashkimit Evropian, dy vendet kanë arritur marrëveshje për vizitat zyrtare, e cila ka hyrë në fuqi më 1 dhjetor 2014. Aty janë përcaktuar edhe afatet kohore se kur mund të dërgohen kërkesa për vizita dhe kur palët mund të refuzojnë një vizitë të zyrtareve të shtetit tjetër.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjyqi ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Recep Selimi, me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, vë në pa nevojën e vazhdueshme për drejtësi 24 vjet pas luftës në Kosovë, ka thënë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch. Gjyqi ndaj ish krerëve të UÇK-s nis më 3 prill në gjykatën speciale. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi janë para burgim në Hag prej nëntorit të vitit 2020. Të katërtit janë deklaruar të pafajshëm për akuza që rëndojnë bita. Ky gjyq është ndaj katër njerëzve të akuzuar për kryerje të krimeve të tmerrshme gjatë dhe pas luftës kur konflikti ka mbaruar, përfshirë kundër njerëzve nga grupe të ndryshme etnike, ka thënë Hugh Williamson, drejtor për Evropën dhe Azin Qendrore në organizatën Human Rights Watch. Ky gjyq u ofron mundësi viktimave që pas aq shumë vjetësh të mësojnë çfarë ka ndodhur dhe vënë në pa pandëshkueshmërinë që vazhdon të ekzistojë për konflikti në Kosovë, por edhe për luftra tjera në ish Jugoslavi, ka shtuar ai. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, që ndryshe njihen edhe si gjykata speciale, hetojnë krimet e pretenduara të pjestareve të UÇK-s, të kryera kunder pakicave etnike dhe rivaleve politik, që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krimet të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori së cilit është senatori zviceran Dick Marty. Në reagimin e Human Rights Watch është përmendur edhe rëndësia e mbrojtjes së dëshmitarëve, duke marrë parasysh friksimin e dëshmitarëve në raste tjera kundër ish-pjestarëve të UÇK-s. Aktualisht në gjykatën speciale është duke vazhduar gjyqi ndaj ish-pjestari tjetër të UÇK-s, Pjetër Shala. Ai akuzohet për drejtimin e një burgu të improvisuar ku supozohet se janë keq trajtuar disa njerëz dhe njëri prej tyre është vrarë. Vetë Shala ka thënë se akuzat ndaj tij janë të fabrikuara. Në 10 të vitit të kaluar, gjykata speciale ka shqiptuar dënimin e parë për krime luftë kundër ish komandantit të UÇK Salim Mustafa, i cili është dënuar me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Mjekët thonë se infeksionet brenda spitalore në qendrën klinike universitare të Kosovës janë shqetësuese, por edhe të pashmangshme. Si pas tyre, acinetobakteri dhe bakterie të tjera hasën në shumë spitale në botë, edhe atje ku kushtet janë më të mira. Një raport i brendshëm i ekipit për kontrollin e infeksioneve brenda spitalore në ÇKUK, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, kanë nxjerrë në pas se gjatë vitit 2022 janë evidentuar mbi 600 raste me infeksione brenda spitalore në klinika të ndryshme. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Agimi u shtrua në spital për të trajtuar një problem në mushkëri, por ndërkohë u diagnostikua edhe me infeksion nga bakteri Enterococcus. Ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi qendrën klinike universitare të Kosovës më 21 mars dhe Agimi kishte më shumë se një javë që ishte shtruar në klinikën e Torakales. Mjekët e kishin izoluar në një dhomë me kujdes të veçantë nga frika se bakteri që sulmon indin pulmonar mund të përhapet edhe te pacientët e tjerë. Disa metra më larg, klinika e kardiokirurgjisë ka të ndarë po ashtu një sallë të veçantë për pacientët me infeksione. Sipas mjekëve aty, ditë më parë kanë qëndruar dy pacientë që kanë rezultuar pozitiv me bakterin acinetobakter. Ky bakter që haset zakonisht në tokë apo vende me lagështi, cënon sidomos pacientët me pneumoni dhe mund të jetë rezistent ndaj barnave. Mjekët thonë se infeksionet brenda spitalore në ÇKUK janë shqetësuese, por edhe të pashmangshme. Ushtruesi detyrës së drejtorit të klinikës së kardiokirurgjisë, Shpejtim Shurdhiçi, thot për Radio Evropa e Lirë se acinetobakteri dhe bakteret të tjera hasen në shumë spitale në botë dhe atje ku kushtet janë më të mira.
Kemi dyshuar për shkak të pasqyrës klinike të pacienteve dhe kemi bënë streshë, cilat janë në rutinë që bëhen çdo klinikë, edhe kemi hasur një infeksion tillë, cilat me përgjigje pozitive këtë bakteri kemi marrë masa të duhura, si çdo klinikë tjetër. Në kuadrë të qykukës dhe kemi marrë masa duhura që është izolimi vetë pacientit, hapje parë, halka parë, duke izoluar në dhëmë veçantë, duke marrë protokollet adekuat të cilat kemi në kuadrë të ekipes për prevenimin e këtyre infekcioneve, janë informuar organet kompetente.
Një raport i brendshëm i ekipit për kontrollin e infeksioneve brenda spitalore në ÇKUK ka nxjerrë në pas se gjatë vitit 2022 janë evidentuar mbi 600 raste me infeksione brenda spitalore në klinika të ndryshme. Sipas raportit për vitin e kaluar që ka parë Radio Evropa e Lirë, në klinikën e neonatologjisë janë evidentuar 261 raste të tilla, në kirurgjinë plastike 43, në ginekologji 13, në ortopedi 8, në nefrologji 5 e kështu me radhë. Këto raste janë konfirmuar me ekzaminime mikrobiologjike, por siç thuhet në raport, ka edhe raste që mbeten të paraportuara. Klinika me rrezikun më të lartë për infeksione brenda spitalore, sipas mjekëve, është ajo e mjekimit intensiv qendror. Në vitin 2022 janë identifikuar rreth 270 raste dhe sipas raportit të ekipit për kontrollin e infeksioneve brenda spitalore, infeksionet kanë qenë në shkallë prej 42.61%. Shefi intensive Shaqir Uka thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë klinik nuk është e mundur të izolohen pacientët pasi vetë struktura e funksionimit të asaj është e tillë.
Pranojmë edhe pacientat të cilat janë të lamive të tjera, qoftë lamive të neurologjisë, të pacientat të janë të klinikës infektive, qoftë pacientat internistik, arrestet kardioke, qoftë pacientat të lamive si që janë të lamive të gastroenterologjisë, hematologjisë, ose pacientat nga klinikat të tjera. Të gjithë ata të cilët kanë nevojë për trajtim me ventilator. Dhe në këtë rast bëhet një defilim i madh i pacientave në njësinë intensive. Kjo është arsyeja numër 1 që edhe në njësinë intensive ku ne menaxhoj, nuk kemi atë komoditet dhe nuk mund të themi që kemi shpëtu infeksioneve brenda spitalore.
Ekipi për kontrollin e infeksioneve brenda spitalore ka rekomanduar një varg masash për të ulur rrezikun e infeksioneve, mes tjerash, rritjen e nivelit të higjienës në klinika dhe klimatizimin qendror në sallat e operacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ish presidenti amerikan Donald Trump do të përballet me padi në New York për një pagesë që ja ka bërë yllit të pornografisë Stormy Daniels në këmbim të heshtjes së saj pak para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Pagesa besohet është kryer në mënyrë të ligjshme, mirëpo supozohet se Trump e ka regjistruar atë si shpenzim biznesor. Trump, 76 vjeçar, mohon çdo keqbërje, por pritet të paraqitet në gjykat për të përballur me akuzat të martën e javës së ardhshme. Ai është ish presidenti i parë amerikan që përballet me padi penale. Holsit shtesë nga Krenare Cuboli.
Ish presidenti amerikan Donald Trump do të paditet për një pagesë që ja ka bërë një yllit të pornografisë në këmbim të heshtjes para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Detajet e rastit kundër tij ende nuk janë bërë të ditura. Një juri e madhe ka votuar për ta paditur atë pas hetimit të pagesës prej 130.000 dollarëve për Stormy Danielsin, në përpjekje e sipër për të bler heshtjen e saj për një afer të supozuar. E ashtu quajtura juri e madhe përbohet prej një grupi të qytetarëve, të cilëve ligji u jep autoritet për të hetuar shkeljet e mundshme me penale të një të pandehuri dhe të vlerësojnë nëse duhet ndëshkuar ai. Pagesa besohet se është kryer në mënyrë të ligjshme, mirë po supozohet se Trump e ka regjistruar atë si shpenzim biznesor. Falsifikimi i regjistrave biznesor në New York përbën shkelje. Trump, 76 vjeçar, mohon çdo keqbërje, por pritet paraqitet në gjykat për të përballur me akuzat të martën e javës së ardhshme. Ai është ish presidenti i parë amerikan që përballet me padi penale. Republikanët e kanë konsideruar padinë si indinjuese, derisa demokratët kanë thënë se askush nuk është mbi ligjin. Prokurori i qarkut Manhattan në New York, Alvin Bragg, i cili ka kryer hetimet, e ka konfirmuar që e ka kontaktuar avokatin e Trumpit për të koordinuar dorëzimin e tij për akuzat e paspecifikuara. Përmes një deklarate, Trump e ka kritikuar prokurorin e Manhattanit. Ai ka quajtur prokurorin një turp dhe ka akuzuar se po bën punën e ndyrë të Joe Bidenit, duke i referuar presidentit aktual amerikan. Trump i ka kritikuar vazhdimisht hetimet që janë bërë në New York si gjueti shtrigash, cilat u hiqën prej kundërshtarëve të tij. Ylli pornografis Daniels ka thënë se ka pasur afer seksuale me Trumpin më 2006, një vit pasi është martuar me gruan e tij aktuale, Melania. Ish avokati i Trumpit Michael Cohen ka thënë në gjykatë se ka bërë pagesën prej 130.000 dollarëve në koordinim dhe urdhër të ish presidentit. Cohen ka qenë i burgosur në periudhën 2018-2020 për akuza të ndryshme. Ky rast penal mund të ndikojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 në Shtetet e Bashkuara. Trump është duke garuar për të fituar nominimin e republikanëve për një mandat të dytë në shtëpinë e bardhë. Në SHBA nuk ekziston asnjë ligj që ja parandalon një kandidati që është pallur fajtor për një krim që të garoj apo të shërbej si president, qoftë edhe prej burgut. Ndaj Trumpit, i cili ka shërbyer si president në periudhën 2017-2021, dhomë përfaqësuesve pati nisur dy herë procedurat për shkarkim. Mirpo, ai është fajsuar të dyja herët nga Senati.
Më shumë se 20 deputet austriak të ekstremit të djathtë e kanë lëshuar një seancë në të cilën ka mbajtur fjalim presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Politikanët e partisë Liria kanë thënë se fjalimi Zelenskyt e ka shkelur neutralitetin e Austrisë. Ata kanë paralajmëruar në nisje të fjalimit se do të bëjë një lloj të protestës kundër adresimit të Zelenskyt. Austria ka thënë më parë se nuk mund të ndihmojë ushtrisë ukrainase, mirëpo e mbështet Kievin në aspektin politik. Përmes një video adresimi, Zelensky ka falendëruar Austrinë për ndihmën humanitare dhe ofrimin e ndihmës për pastrim të minave. Ai e ka mbajtur fjalimin në ditën e 400 të nisjes së luftës në Ukrainë. Ligji austriak përcakton që Austria nuk do të përfshihet kurrë në aleanca ushtarake dhe as nuk do të lejojë ndërtimin e bazave ushtarake të shteteve të huaja në territorin e saj. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, Miru dëgjofshim.